Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាធ្វើឡើងដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកជនស៊ីវិលរួមទាំងសិរុនិងមនុស្សចាស់ដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់ពេញលេញសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអេស៊ីបប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលក្នុងអបជិតស៊ីណាយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយពួកហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុននិងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបពួកអ្នកតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ពួកសមាជិករបស់សហគមន៍ប៉ាឡេស្ទីននិង Jewish បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងរាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអ្នកស្រី Genia Dulut រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Nee ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនពុះកញ្ជ្រោលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានចេញតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្រុង Los Angeles ក្បួនសាមគ្គីភាពអ៊ីស្រាអែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតសារមន្ទីរ Tolerance ជាកន្លែងដែលអ្នកស្រី Karen Avital ដែលធ្លាប់ជាទាហានអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេទាល់តែលែងមានក្រុមហាម៉ាស់
At this point we cannot not until Hamas has gone.
ត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេ។បើពួក Hamas មិនរលាយបាត់នោះយើងត្រូវកម្ចាត់ពួកគេ។ពួកគេត្រូវតែរលាយ
។លោក Matt Rosenberg អ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតថាប្អូនស្រីជីដូនមួយលោកនិងប្តីនាងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយពួក Hamas លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលា។លោកបានព័ត៌មានការវាយប្រហារនោះនឹងថាតើសមាជិកក្រុមគ្រួសារបានតាក់ទងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយកូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរបស់គូស្រករនោះក្នុងអំឡុងនៃការវាយប្រហារ
គ្រា
ប់បែកបានផ្ទុះខ្ទេចខ្វៀពួកភេរវជនបានសម្រុកចូលបងប្អូនស្រីជីដូនមួយខ្ញុំបានលោតក្របលើកូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរបស់គាត់ហើយបានត្រូវគ្រាប់ធ្លុះទៅចំពោះកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅរស់បាននៅក្រោមសាកសពម្ដាយជាច្រើនម៉ោង10ទៅ12ម៉ោងក្រោយមកគ្រូសាខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទតាម WhatsApp ជាមួយកូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរបស់ពួកគាត់បានបង្គាប់ឲ្យកូនប្រុសនោះធ្វើឲ្យប្រកាសថាគេមិនត្រូវបានរកឃើញដោយពួកភេរវជនដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះនោះ3ដង
មួយថ្ងៃមុនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនរយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបអ្នកស្រីថារ៉ាជាសមាជិកម្នាក់នៃចលនាយុវជនប៉ាឡេស្ទីនដែលសូមមិនប្រើនាមត្រកូលដោយហេតុផលសុវត្ថិភាពបាននិយាយពីការជិះជាន់របស់អ៊ីស្រាអែលលើប៉ាឡេស្ទីន
But they have been denied basic human resources
ប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានគេបដិសេធធនធានសំខាន់ៗពួកគេត្រូវបានគេបដិសេធអាហារទឹកអគ្គិសនីប្រេងថ្នាំសង្កូវពួកគេត្រូវបានគេបដិសេធរាល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃជីវិតមនុស្សដែលបណ្ដាលមកពីការត្រួតត្រានិងការដាក់អាណានិគមយោធាលើប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកស្រី Iqbal Tabet ដែលនិយាយថាអ្នកស្រីបានចាកចេញពីតំបន់ West Bank ប៉ាឡេស្ទីននៅឆ្នាំ2002មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានពីការធំដឹងក្តីនៅទីនោះ
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school.
ពួកគេបានបាញ់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំទៅសាលាពេលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យជាច្រើនលើកខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅសាលាខ្ញុំបានខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកការវាយឆ្មក់ពេលយប់នៅក្នុងភូមិយើងការចាប់យកកូនក្មេង យុវជនពីអាយុ14និង15ឆ្នាំដាក់គុកនៅមុខឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្ញុំត្រូវបានគេកំទេចខ្ញុំបានឃើញនៅពេលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំគ្រាន់តែមនុស្សលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយផ្ទះនោះដែលពេលខ្លះបានគប់ដុំថ្មលើយោធារថយន្តជីបនិងរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលពួកនោះឈ្លានពានភូមិរបស់គេតើអ្នករំពឹងឲ្យពួកគេធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
គណៈដែលទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធនឹងរដ្ឋបានបង្កើនវិធានការសន្តិសុខការតវ៉ានៅក្រុងលូអាន់ជេលេសភាគច្រើនបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមកំពុងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិចូលទៅជួបចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីសរ៉ាអែលយ៉ាងហោចណាស់199នាក់ដែលក្រុមសកម្មវិយុទ្ធនេះចាប់ការពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនពីទីក្រុងតេវ៉ាវីប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលអ្នកស្រីលីនដាហ្គ្រេតស្តាញ់រាយការណ៍អំពីរបៀបដែលជនស៊ីវិលអ៊ីសរ៉ាអែលរាប់រយនាក់បានរៀបចំបន្ទប់សង្គ្រាមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកចំណាប់ខ្មាំងលោកសុកខេមរ៉ាប្រែសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សម្រាប់គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនេះគឺជាជញ្ជាំងនៃការរន្ធត់ចិត្តរូបរបស់ជនស៊ីវិលចំនួន199នាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងនាំយកចូលទៅក្នុងកាហ្សាត្រូវបានបិទនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលជាការរំលឹកថាពួកគេនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ពង្រត់នោះមានក្មេងតូចៗនិងមនុស្សចាស់គ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងបានរួមគ្នាដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលឲ្យនាំសាច់ញាតិមកផ្ទះវិញនាងអេណាវម៉ូសេបាដាគឺជាក្មួយស្រីរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់បានថ្លែងថា
ពួកគេបានយកប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះអាឌីណាមូស៊ីអាយុ70ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់ឈឺពួកគេយកគាត់ចេញតាមបង្អួចហើយយើងមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ទេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកយើងទទួលបានដំណឹងពីមនុស្សជាច្រើនដែលបង្ហាញយើងនៅវីដេអូឃ្លីបដែលឃើញរូបគាត់នៅចន្លោះភេរវកររខូខើពីរនាក់ដែលបានសម្លាប់ប្តីរបស់គាត់ហើយពួកគេបានដឹកគាត់តាមម៉ូតូទៅកាន់តំបន់ Gaza Strip
ក្រុមគ្រួសារនិយាយថាជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយមិនមានតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកជួបពួកគាត់នោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពពួកគេហៅវាថាបន្ទប់សង្គ្រាមសម្រាប់អ្នកបាត់ខ្លួនហើយពួកគេបានបើកវានៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍តេលអាវីវនៅទីនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់រយនាក់មើលអ៊ីនធឺណិតស្វែងរកភស្តុតាងអំពីជោគវាសនារបស់ចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់សង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាច្រើនគឺជាសមាជិកនៃក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាបងប្អូនរួមអាវុធដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការនៅពីក្រោយការតវ៉ាដ៏ធំរយៈពេល9ខែប្រឆាំងនឹងការរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការដែលបានគ្រងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះក្រុមនេះបានងាកមករកចំណាប់ខ្មាំងវិញហើយអ្នកស្រី Karin Nahon ជានាយិកានៃបន្ទប់សង្គ្រាមបណ្ដោះអាសន្នបានថ្លែងថា
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមកពីគ្រប់វិស័យផ្សេងៗគ្នាពីបច្ចេកវិទ្យាពីផ្នែកសួរចម្លើយស៊ើបការនិងពីបណ្ដាញសង្គមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញរូបភាពពេញលេញនៃអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
អ្នកស្រី Nahon សាស្ត្រាចារ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Richmond និយាយថាព័ត៌មានដែលពួកគេបានប្រមូលនាំឲ្យពួកគេជឿថាចំណាប់ខ្មាំងជាង100នាក់នៅរស់នៅឡើយអ្នកស្រីបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកស្រីរកឃើញឲ្យទៅកាន់សេវាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែល Omer Biller គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្ទប់សង្គ្រាមបានថ្លែងថាWe found a
lot of information. យើងបានរកឃើញព័ត៌មានជាច្រើនអំពីមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងករណីខ្លះយើងយល់ថាពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ហើយបន្ទាប់មកវិជាការងាររបស់យើងកែតម្រូវទិន្នន័យនិងយកទិន្នន័យថ្មីក្នុងករណីផ្សេងទៀតយើងឃើញថាពួកគេនៅមានជីវិតហើយយើងឃើញពួកគេសរសេរតាមអ៊ីនធឺណិតថាពួកគេបានរួចជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍និងអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅពេលនេះករណីផ្សេងទៀតយើងស្វែងជាបន្ថែមទៀតបើយើងមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់
គាត់និយាយថាការឆ្លើយតបរបស់សាធារណជនអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពចំពោះប្រទេសរបស់គាត់ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ទាហានជួយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះនៅជិតតំបន់កាហ្សានិងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតអូមឺប៊ីលឺគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្ទប់សង្គ្រាមបានថ្លែងថា
When you see people just
នៅពេលអ្នកឃើញមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នាហើយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះដើម្បីរឹងមាំនិងយកឈ្នះសហភាពនេះសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សន្តិភាពនិយម
អ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនឈ្លានពានថ្មើរជើងលើតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនថាការទទួលបានចំណាប់ខ្មាំងមកវិញគឺជាអតិភិបទី1របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
មុនថ្ងៃគម្រប់ខួបទី32ឆ្នាំនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានការអនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយដោយសារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលដោយថាសេរីភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានពេញលេញទៅតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនខួបទី32នៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកក្លឹបមើលសង្គមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានល្អប្រសើរនៅឡើយដោយសារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺជាគម្រប់ខួបទី32នៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសចំនួន18ចូលរួមចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានិងនាំមកនូវសន្តិភាពបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពនិងការអភិវឌ្ឍនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក្រសុភីប្រវីយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រទេសមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រឈមច្រើនបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយ
ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានការប្រទែងប្រទេសច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានបើកទូលាយហើយមានការរឹតបន្តឹងហើយមានការដៅមុខសញ្ញាច្រើនចំពោះតួអង្គនៅក្នុងលំហសង្គមទឹកដៃហ្នឹងយើងឃើញមានទាំងគណៈបកនយោបាយតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឬក៏សកម្មជនហ្នឹងមានការប្រឈមនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារដែលស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងមានហើយធ្វើការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ទាំងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងផងនៅក្នុងគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងចា៎
នាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមទៀតថាបើការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនេះនៅតែបន្តនោះពលរដ្ឋនឹងមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបានពេញលេញដោយដែលមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនៅក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែការពារដាច់ខាតនៅតម្លៃសន្តិភាពហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគឺការគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃទៅលើមួយផ្នែកនៃសន្តិភាពបានថាសន្តិភាពបែបអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺបានថាអវត្តមាននៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែចំពោះសន្តិភាពគេហៅថាបែបសន្តិភាពគឺมันទាន់ពេញលេញទេព្រោះយើងកសាងសន្តិភាពឲ្យបានពេញលេញគឺត្រូវតែពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអាចរស់នៅប្រកបដោយលោកដំរីនីកម្មមានសេរីភាពពេញលេញចា៎អញ្ចឹងបើនៅពេលដែលពលរដ្ឋมันអាចមានសេរីភាពពេញលេញយើងมันអាចទាន់សម្រេចបាននៅគោលដៅសន្តិភាពទេចា៎
អ្នកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយក្នុងការបង្ហាញពីការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបន្សល់ទុកពីរដ្ឋាភិបាលចាស់នោះឡើយលោកស្រុនស្រុនអ្នកជំនាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកឡើងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមជាពិសេសនាំមកនូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគោរពដោយមិនរំលោភទៅលើស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានេះខណៈអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានគោរពកន្លងមកគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោត
គឺត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាឲ្យមានការបោះឆ្នោតបន្តទៀតត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនោះគឺសេរីត្រឹមត្រូវឬក៏អត់នោះគឺអាស្រ័យទៅលើការពិនិត្យជាក់ស្ដែងតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិប្រគល់ប្រជែងគ្នាដែរឬទេឬក៏ត្រូវបានរំលាយចោលត្រូវបានរំលោភសកម្មជនបកត្រូវបានគេដេញចេញពីប្រទេសឬក៏គំរាមកំហែងឬក៏ចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ជាដើម
អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចិនឡូតយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានជួយការពារបូរណភាពទឹកដីកិច្ចចេញពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសនិងបញ្ឈប់រាល់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជាងការព្យាយាមបំភ្លេចនិងបំភ្លៃថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានអស់សុពលភាព
រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវមាននៅឆន្ទៈមាននៅការបដិញ្ញាចិត្តនិងឲ្យតម្លៃផងដែរទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃនៃការសម្រេចដាក់ចេញការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះជូនទៅសាធារណជនប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងឃើញថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនតែងតែព្យាយាមបំភ្លេចហើយនឹងបំភ្លៃហើយនឹងបំភាន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះគឺអស់សុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះឡើងមានអត្តន័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកបន្តទៀតថាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាជាងការគិតគូរតែរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុនភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់រួមទាំងកម្ពុជាខ្លួនឯងផងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីកចម្រើនផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាភាគីនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តចាត់ប្រកាន់និងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយភាគីរដ្ឋាភិបាលរងការចាត់ប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យគណៈក្រុមជំទាស់បន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចទៅហើយហើយថាសេរីភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពពេញលេញ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញទីសូមកលែកមើលបណ្ដាញសង្គមអ្នកណាចង់និយាយបញ្ចេញមតិយ៉ាងម៉េចគ្មានណាហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាដោយសារតែគាត់បំពានទៅនឹងមាត្រា41នឹងឯងបាទ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅរលខូបនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃទី23ខែតុលាចេញលែងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វាស្វែងរាំងខ្ទប់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដោយសារក្រុមនេះបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែល VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីស្វាស្វែងបង្អាក់ការផ្តល់ថវិការបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះកុំឲ្យវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានពណ៌នាថាជាក្រុមវិនិយោគហាម៉ាស់សង្កត់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហ៊ុនបដូររូបិយប័ណ្ណតាមអនឡាញដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួមជាមួយបុគ្គល9នាក់ផ្សេងទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពហាម៉ាស់ផ្សេងទៀតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទូគីអាហ្សេរីនិងប្រទេសកាតា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានប្រកាសធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូដើម្បីភ្លាកសារអំពីការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះទៅលើរដ្ឋយូវីសហើយក្រោយមកអ៊ីសរ៉ាអែលបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់តំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សនិងមិនរួញរាដៅលើអង្គភាពនិងអ្នកសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការសម្លាប់ដ៏ព្រៃផ្សៃនិងគ្មានមនសិការរបស់ក្រុមនេះលើជនស៊ីវិលអ៊ីសរ៉ាអែលរួមមានទាំងកូនក្មេងផងដែរលោកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងនឹងបន្តចាត់វិធានការសំខាន់ៗទាំងអស់ដើម្បីបដិសេធលទ្ធភាពរបស់ពួកភេរវជនហាម៉ាស់ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកានិងប្រើប្រាស់ថវិកានេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផ្អាប់ទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពួកហាម៉ាស់ជាក្រុមភេរវជនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស៊ីបប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលយកលំហជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដ៏ច្រើនលើសលប់ពីព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនជាប់នឹងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ីស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការជំទាស់ដែលយូរមកហើយរបស់ប្រទេសលោកចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមកពីតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងអូបធីបស៊ីណៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ូហាម៉ាត់ស្តេយើក៏បានជំរុញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកុំឲ្យចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Edward Yeranian រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដើម្បីបើកច្រកព្រំដែន Rafah រវាងតំបន់ Gaza និងទឹកដី Egypt ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកដីដែលត្រួតត្រាដោយក្រុម Hamas អាចចាកចេញពីទីនោះបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៃតំបន់ Gaza ដើម្បីបានចូលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះទេស្របពេលដែលអ៊ីសរ៉ាអែលបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនឆ្លងព្រំដែនប្រទេសអេស៊ីបនៅបន្តបង្ហាញការប្រឆាំងចំពោះលទ្ធភាពនៃការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់ Gaza នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅចំពេលដែលមានក្តីកង្វល់ថាជនស៊ីវិលមកពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនបន្ទាប់ពីបានរត់ភៀសខ្លួនពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអេស៊ីស៊ីបានទទូចកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រូវតែរើបម្រាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្ខំឲ្យពួកគេចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាលោកប្រធានាធិបតី ACC បានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថាបបហេតប៉ាឡេស្ទីនគឺជាបបហេតចម្បងបំផុតសម្រាប់រដ្ឋអារ៉ាប់ទាំងអស់ហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងការរក្សាភាពរឹងមាំនិងស្ថិតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលលោកវរសេនីយ៍ឯក Richard H បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាកចេញពីតំបន់នោះហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបក្រោយមកកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការអំពាវនាវផ្លូវការណាមួយពីអ៊ីសរ៉ាអែលសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃតំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសអេស៊ីបនោះទេសមាជិកសភាអេស៊ីបលោក Mustafa បាក់រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាថាអេហ្ស៊ីបបានព្រមានទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងភាគីអន្តរជាតិដទៃទៀតថាខ្លួននឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីព្យាយាមយ៉ាងណាឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅលើអូវទ្វីបស៊ីណាយនោះលោកបានអះអាងថាផែនការចាស់រាប់ទសវត្សរ៍មួយដែលមានស្រាប់មានបំណងដាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យតាំងទីលំនៅនៅអូវទ្វីបស៊ីណាយនិងប្រើទឹកដីអេហ្ស៊ីបជាផ្នែកមួយនៃមាតុភូមិប៉ាឡេស្ទីនលោកខាតាអាប៊ូដៃអាប់ដែលបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺដោយសារអតីតប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីបលោកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់ដែលធ្វើការអះអាងថាអ៊ីស្រាអែលមានផែនការធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានតាំងទីលំនៅនៅលើអូវទ្វីបស៊ីណាយដើម្បីជាថ្នូរនឹងការលុបចោលបំណុលមួយផ្នែករបស់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដែលឥឡូវនេះបំណុលសរុបរបស់អេហ្ស៊ីបមានចំនួន170,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកសាអ៊ីតសាដេកដែលបង្រៀនផ្នែកសិក្សាសន្តិភាពនៅសាកលវិទ្យាល័យអេហ្ស៊ីបជប៉ុនបានកត់សម្គាល់ថាអេហ្ស៊ីបមិនចង់ឃើញចំនួនដ៏ច្រើននៃជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអូវទ្វីបស៊ីណាយទេពីព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយប្រសិនបើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារដាក់អ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីអេហ្ស៊ីបនោះលោកសាដេកបានបន្ថែមថាវត្តមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបអាចបណ្តាលឲ្យមានចលាចលរឿងពលរដ្ឋអេហ្ស៊ីបដែលគាំទ្រសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកដែលមានបំណងវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាញព័ត៌មានអេហ្ស៊ីបបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលម្ដងម្កាលនៅជិតព្រំដែនរវាងអេហ្ស៊ីបនិងតំបន់កាហ្សាក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនៅពេលចរាចរឆ្លងព្រំដែនត្រូវបានបញ្ឈប់នៅច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាអេហ្ស៊ីបបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាដែលចង់បញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យតំបន់កាហ្សាឲ្យបញ្ជូនជំនួយទាំងនោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាននៅជិតទីក្រុងអេលអារីសវិញដែលជំនួយទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនតាមរថយន្តដឹកទំនិញនៅពេលព្រំដែនបើកឡើងវិញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានឈូសឆាយរបងព្រំដែនមួយផ្នែករវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងតំបន់កាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាកាលពីឆ្នាំ2008ដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានចូលទៅផ្នែកខាងជើងនៃអូវទ្វីបស៊ីណាយរបស់អេស៊ីបការរំលោភព្រំដែននេះបានបណ្តាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានឹងស្វាស្វែងបន្តរស់នៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃទឹកដីអេហ្ស៊ីបហើយនឹងនៅតែបន្តស្ថិតនៅលើដីអេហ្ស៊ីបតទៅមុខទៀតបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប់នានាបានជំរុញពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកុំឲ្យព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់នោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកមូហាម៉ាត់ស្ថាយេដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡានៃភាគកណ្ដាលតំបន់វេស្តបែងបានប្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងត្រួតត្រាដោយក្រុមហាម៉ាស់កុំឲ្យចាកចេញពីទឹកដីនោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាជាភាសាអារ៉ាប់ថា
អ៊ីនលឌីទូរីឌូអ៊ីស្រាអ៊ីលហួខលកមន្តកាអាហ្សីឡាខាលីយ៉ាមីនស៊ុកានវតាហ្ជីរហឹម
ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទេត្រីបើអ្វីដែលលោកបានអះអាងថាជាផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបង្ខំឲ្យពួកគេទាំងអស់ចេញពីតំបន់កាហ្សាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរករកទីជម្រកក្នុងប្រទេសផ្សេងតាំងពីឆ្នាំ1950មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉រដានីលោកអៃម៉ានសាហ្វាឌីក៏បានទទូចផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានៅក្នុងរាជធានីអាម៉ាន់ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរត់ភៀសខ្លួនពីមាតុភូមិរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយជាភាសាអារ៉ាប់ថា
មកមកអាកាដេមីកេបលអាំសវ៉ាអាកាដេមីក្នុងជាតិដូឡារ៉ាប៊ី
ព្រះមហាក្សត្រអាប់ដុលឡាទី2នៃប្រទេសយ៉រដានីបានមានពរិទ្ធអន្ទូលថាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីមាតុភូមិរបស់គេគឺជាចំណុចកំហិតមួយដែលព្រះអង្គនឹងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកសាហ្វាឌីបានពមានថាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់ទាំងមូលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងភូឈិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.